Uvaženi slušalci, 10 je časova i 53 minuta, ovo su talasi Vasiljanskog radija Svetigore, narednih minuta. Podsjećamo se lika i dijela velikog pjesnika Momira Vojvodića, sa nama je u studiju književnik, pjesnik, naš dragi gost i veliki iskreni prijatelj Momira Vojvodića, profesor Budimir Dubak. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas našli.
Evo, za početak, da se vratimo kroz vrijeme, pa da nam kažete kako se sjećate vašeg prvog susreta. Kad je to bilo?
Da, to je bilo davno. Ja sam bio mladi pjesnik, a Momir Vojvodić je već bio objavio neke svoje knjige i već je imao ime u savremenoj srpskoj poeziji. Tako smo se upoznali, međutim, jedan događaj, nažalost, tragičan, koji nas je još više zbližio, to je bilo 1973. kad je bilo na udes aviona na Maganiku, kome poginuo moj brat, a i njegov bližnji rođak. I onda smo u toj nesreći, u tom bolu, bili stalno zajedno i tako i kasnije do njegovog odlaska, upokojenja. Momir Vojvodić je zaista i kao ličnost osobena bio jedinstven. Čovjek bez dlake na jeziku, kako se to kaže u našem narodu, što se moglo činiti da ponekad smeta njegovom djelu i njegovoj književnoj afirmaciji. Jer ljudi su bili preosjetljivi ponekad kad bi dobijali prigovore s njegove strane na svoje ponašanje ili ako bi kakvu resku kritičku riječ izgovorio na račun njihove pjesme ili priče ili djela. Takvi smo mi, to teško opraštamo. Ali on je to činio iz dobrih namjera, on je bio nezlobiva duša, sjajan, pronicljivi analitičar i naših naravi i naše književnosti, jedan zabrinuti, iskreni patriota. Ako ima danas, ako se može govoriti o nacionalnom pjesniku, onda je to Momir Vojvodić, pjesniku našeg doba, naravno. Ima ih još, ali on je izrazit primjer u suštinskom značenju te riječi, on je to bio. Momir Vojvodić je čovjek čija i životna sudbina je bila nimalo vesela, jer sa 2 godine izbjegao je sa otac i majka, su ga donijeli u Moraču, njegovu Moraču, pred Zulumom šiptarskim, balističkim, 1941. godine. I od tada traju njegova stradanja i njegove muke, ali on je kroz sve to prolazio dostojanstveno i branio se prije svega poezijom. Njegovo tumačenje srpske istorije, srpskog udesa, on je prije svega našu istoriju posmatrao u tragičkom jednom ključu, što je bio potpuno u pravu, nije jedini, i time se u poeziji bavio opsjednut temama od srednjeg vijeka do naših dana, sudbinom srpskog naroda. Tako ćemo naći njegove, tako reći, kosovske cikluse, njegova srednjovekovna osvjetljenja, likova i djela velikih naših vladara i velikih zbivanja u istoriji srpskog naroda, pa sve do tragičnog našeg doba, gdje ga je, kao i sve nas, rušenje crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu i skrnavljenje Njegoševog groba, on je to duboko doživio kao lični udes, naravno i svi smo mi, pjesnici srpski, to i do danas doživljavamo kao kolektivni udes i nesreću, ali i kao lični udes koji služi za inspiraciju, pa smo tako, a on naročito, posvetili mnoge pjesme Njegošu i Lovćenu. Međutim, Momir Vojvodić je napisao samo tu knjigu, da pomenem, Usekovanje Lovćena. On je dubinski ponirao sa jednim starovremskim zvukom u poeziji, vrlo često i priklonjen desetercu i staroj patini i sjaju srpske srednjovekovne poezije, a naročito narodne epske poezije. Momir je pokazao da i u našem vremenu savremeni pjesnik i moderni pjesnik može da napravi spoj onoga što je najbolje u našoj tradiciji sa novim zbivanjima i novim tendencijama, kako u vremenu, tako i u književnosti. Momir Vojvodić je napisao i objavio jedno veoma obimno djelo. To sada nije prilika da se detaljnije time bavimo, ja sam i pisao nešto o njegovoj poeziji, ali tu razlikujemo znači nekoliko kapitalnih krugova, tema koje, od kojih sam već spomenuo, Kosovo, Kosovo i Metohiju, stradanje srpskog naroda, stradanje Lovćena, a tu su i lirske njegove pjesme posvećene svom zavičaju, Morači, tu je bezbroj pjesama koje su i vrsta reakcije na savremene teme, na savremena zbivanja, na nepravde koje su se činile i koje se čine srpskom narodu. Tu osobito se on osvrtao u svojoj poeziji, ne samo u poeziji, nego i u kritičkim tekstovima i veoma žestokim polemikama, polemičkim tekstovima, na pokušaj poništenja srpskog jezika, srpske ćirilice, dakle odricanja, kao što je bio udarac srpskom narodu, rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu, tako je to nastavljeno. Đaci ovih koji su napravili taj zločin, slobodno mogu reći, nedavno je bilo 50 godina i ovdje u hramu je upravo jednim velikim skupom obilježeno to stradanje Lovćena, Njegoša, kapele, Svetog Petra Cetinskog, stradanje svih nas. Sjetimo se samo kako je mitropolit Amfilohije o tome govorio i da je i otišao kod Gospoda sa tom, tako reći, sa tim zavjetom da se vrati Njegoševa kapela. Momir Vojvodić je doživio ne onoliko koliko je to zaslužio za života, počasti i priznanja. To se mora reći i ovom prilikom 10 godina nakon njegovog upokojenja. Ali jedno od tih priznanja bilo je, i to ne malo, kad je 2015. godine na godišnicu njegovog upokojenja u manastiru Morači organizovan simpozijum o njegovom djelu. A taj simpozijum je, naravno, tekstovi sa simpozijuma su kasnije objavljeni u zborniku naredne godine, koje je objavila književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta. Momir Vojvodić je naročito se žestoko borio, rekoh, kad je ugrožen, kad je udarena ćuskija u same temelje srpskog bića, ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte. I on je bez zazora kritikovao tu komunističku vlast, bezdušnu, bezbožnu, mora se reći, i koja nije prezela ni od čega što je trebalo da srpski narod svede na gotovo nivo nepostojanja. I njemu pripada zasluga, ogromna zasluga, kao piscu, kao angažovanom intelektualcu, što je sve što je mogao od sebe dao kako bi stao kao branik zajedno sa našom crkvom, mitropolitom Amfilohijem, mitropolitom tadašnjim vladikom Joanikijem, sveštenstvom, monaštvom, a bogme i mnogim ljudima, intelektualcima koji se nisu plašili da u vunenim vremenima, kako ih naziva Gojko Đogo, pjesnik naš sjajni, da u tim vremenima progovore istinu i da se suprotstave zlu. Naravno, zlo je bilo gotovo neumoljivo. Nisu se oni osvrtali na glasove razuma, na glasove savjesti ovog naroda, nego su radili ono što im je volja, što im je došlo kao naredba od njihovog vrhovnog crnog boga Broza.
Pa ona riječ Brozomora, koju je mitropolit često ponavljao, je zapravo riječ Momira Vojvodića.
Apsolutno, Brazomora, a dozvolite sad, evo, prilika je da kao neku gotovu anegdotu saopštim što slikovito govori još nešto o njemu i o toj Brazomori koja ga je morila, kao što je morila i sve nas. Kad bi ga neko pitao za adresu, dok je stanovao u tadašnjem Leninovom bulevaru, to je danas bulevar Svetog Petra Cetinskog, slava Bogu. A grad se tada još zvao po ovoj Brazomori, po ovom čudovištu koje je tražilo da se bombarduje Podgorica od saveznika 1944. gdje je poginulo oko 3000 nedužnih stanovnika. I da paradoks da bude veći, potom masovnom ubici, slobodno možemo da kažemo, Podgorica, divno ime koje datira od 1326. godine, Podgorica u kome u prethodno, kako se zvao grad Ribnici, je rođen Sveti Simeon Mirotočiv, ili tačnije veliki župan Nemanja, rodonačelnik Svetorodne Loze Nemanjića. E, doživjeli smo svi mi da živimo u takvom vremenu kad smo morali da se stidimo imena grada u kome živimo i ulice u kojoj živimo. Pa bi Momir Vojvodi znao da kaže sramno ime grada i sramno ime ulice gdje živim. Smijeli smo se mi, to je znao da kaže i u Beogradu na skupovima književnim, u Francuskoj 7 i tako dalje. Sve to primano uz jedan gorki smijeh, jer se otkrivala njegova istina o tome koliko duboko preživljava udes srpskog naroda u cjelini.
Čini li vam se da ona mitropolitova riječ namijenjena vladici Atanasiju, da kada je Bog stvarao Atanasija da je puko kalup, da i kada se to, kada bismo to primijenili na pjesnika, da se to može slobodno reći za Momira Vojvodića?
Odlično je to. Kao sve što je izgovorio naš sveti mitropolit Amfilohije, tako i to. Puko je kalup kad je, nakon što je Gospod stvorio Atanasija velikoga Jevtića, vladiku, ali to se može reći i za Momira Vojvodića kao pisca i kao ličnost, da zaista ne postoji kalup po kome bi se sličan mogao pojaviti Momir Vojvodić i hvala Bogu da ne postoji takav kalup, jer Bog nikad se ne ponavlja. Ali dobro je da postoje ljudi koji danas znaju šta je on uradio i šta je značio u jednom vremenu, a to je vrijeme neprolazno. Jer što bude više vremena prolazilo, ja sam duboko ubijeđen da će cijena Momira Vojvodića rasti u ovom narodu, da će narod razumjeti ko je bio Momir Vojvodić. Jednog dana, kad se objave njegove sabrane pjesme, najedno, kritičko izdanje, a u to ne sumnjam da će se dogoditi, onda će se sagledati cijela širina i dubina njegove književne, nacionalne i ljudske misije. Tako u to duboko od uvijek vjerujem i mi ga često pisci pominjemo i nedostaje nam njegovog britkog jezika, nedostaje nam njegove otvorenosti, njegove hrabrosti, njegove lucidnosti da saopšti prave stvari u pravom trenutku, na pravom mjestu. Sve to je nosio sobom Momir Vojvodić. I kad ste me pozvali da nešto kažem, nije meni lako da govorim o dragim prijateljima koje ne viđam na ovom svijetu više, ali sa zadovoljstvom se trudim da nekoliko uspomena saopštim o njemu i da koliko znam i umijem bacim pogled na njegovo značajno, izuzetno književno djelo. Nije ga slučajno nekad pominjemo, naravno, našeg, on je nezaobilazan, velikog mitropolita Amfilohija. On je znao cijenu i vrijednost Momirovu, znao je i da je ponekad ishitren, znao je da ne odmjeri u trenutku, ne odmjeri tačno, da su ljudi osjetljivi, nešto nije u pravu, nego da ljudi to neće prihvatiti odmah. Ali mitropolit je to sve posmatrao sa jednim blagim smiješkom i tako ga je volio bratski, naravno. Jeste, to je to.
Govorio je da pjesnik mora biti sluga jezika.
Apsolutno. pravi, svaki pjesnik je sluga jezika i sluga svog naroda, što je on bio. On je zaslužan Momir što je napravio nove kovanice u srpskom jeziku. Ima kovanica koje nisu uspješne kod mnogih pjesnika, koji gotovo to da rade na silu. Međutim, njegove kovanice su prosto zaživjele. One su postale dio porodice, velike porodice srpskog jezika. I to je još jedan njegov doprinos, jer je razmicao granice jezika. Nije bio zadovoljan samo onim što se može naći u našim rečnicima, onim što je u narodnim govorima koji još nisu kodifikovani, nego on je tražio spoj i onoga što je zvanična naša lingvistika usvojila i što je Vukov jezik i onog što je negdje jedan lokalni govor, prije svega moračko-rovački, ono što i veliki Matija Bećković radi, ono što rade mnogi veliki pjesnici, da svoj lokalni milje i inspiraciju dovede do univerzalnosti. E to je u stvari radio Momir Ujević.
Pisali ste zajedno o Momišićkim učenicima.
Jesmo.
A jeste imali priliku da putujete zajedno i možda neke te anegdote sa tih putovanja?
Pa,
da ovo bude jedno drugačije žitije?
Da, kako.
O Momir Vojvodiću.
Da, kako nismo. Pa upravo kad sam pomenuo da je bilo zadovoljstvo s njim, nikad nije bilo dosadno biti u njegovom društvu. Naravno da smo dosta putovali zajedno po širom i ondašnje ove države naše Jugoslavije i po Srbiji, naravno i po Crnoj Gori, nastupali smo mnogo puta zajedno, pa i na tim putovanjima i na tim druženjima i književnim večerima, neprekidno se samo čulo vrcanje Momirove misli. On nije imao strpljenja ako neki pjesnik čita nešto što nije tačno ili griješi u nekim podacima, on je tu bio vrlo osjetljiv istorijskim i ostalim, on mu je odmah s mjesta rekao nije to tako i tako dalje. To kad sam govorio da su se mnogi osjećali neprijatno jer im je saopštavao odmah i to u oči istinu. Znači Momir je, pa prosto je teško izdvojiti, ali toliko svi su se okupljali. Mi smo imali običaj, kad kažem to, srpski pjesnici, često smo odlazili na zajednička putovanja Udruženje književnika Srbije i Udruženje književnika Crne Gore i naši, naravno, naša braća pjesnici i pjesnikinje s Kosova i Metohije iz Republike Srpske. Odlazili smo i tamo gdje je bilo teško, gdje su u vrijeme onih potonjih ratova, odlazili smo tamo gdje je bilo opasno.
Da pružite podršku.
Da pružimo podršku. Da pružimo podršku našim ljudima da odbrane svoje kuće. Mi smo to činili poezijom i svojim prisustvom. Nismo ni bili svjesni tada koliko je njima značilo što smo došli, recimo, u sred zime, mi dođemo iz Crne Gore, ovi iz Srbije, pa odemo tamo negdje, ko zna, po tim zabitima, gdje se naš narod bori za opstanak. Nije on nikoga osvajao, niti je on, nego je branio svoje domove i crkve i svoje postojanje. I to srpski pjesnici, mi to između sebe znamo, ko je tada bio angažovan u ovom suštinskom smislu riječi, nacionalno, koje je na taj način pomagao srpskom narodu da opstane. To se odnosi i na Kosovo, a rekoh na početku da je on pogorelac koji je kao dvogodišnji dječak iznio živu glavu u naručju roditelja iz Metohije i izbjegao u njegovu Moraču, one Vrleti. Pa on je znao da kaže i u nekim pjesmama da je Kosovo njegovo rodno, to jest Metohija, rodno mjesto, a da mu je Morača rodno mjesto njegovog jezika i poezije. Tako da je to što pričamo o tome koliko je on sve to zavičajno, nacionalno, univerzalno, lično, sve pretapao kao u nekoj čudesnoj livnici jezika i poezije u jedinstven iskaz o sudbini ovog cijelog srpskog naroda.
Naravno, prije svega toga, prije nego što se možda tako, prije nego što ga srpski narod upoznao kao pjesnika, bio je profesor srpskog jezika i književnosti u industrijskoj školi.
Jeste.
Tako, u Podgorici.
Ja sam imao prilike da razgovaram s njegovim učenicima i tako dalje, kasnije odraslim ljudima, i koji ga se i do danas sjećaju sa zahvalnošću. Bio je veoma dobre naravi, kao inače što je bio i prema učenicima, popustljiv, ali je tražio od njih, jer će im to trebati u životu, da moraju da znaju Njegoša, Gorski vijenac, Luču, koliko je to moguće. On se trudio, objašnjavao im je sve to, tumačio vrhunski, da moraju da znaju stubove naše književnosti i kulture i da moraju da znaju ko su, iz kog naroda potiču i kome narodu pripadaju i koji je njihov maternji jezik srpski. Dakle, Momir je učio svoje đake onome što, nažalost, danas gotovo da nije pravilo, nego moderno školstvo, koliko znam, se trudi da odmakne od sopstvenog identiteta učenike, kako ne bi, što vele, bili retrogradni, jer znati svoj identitet i svoju pripadnost danas je svrstan u kategoriji retrogradnosti, zastarelosti, pa i prevaziđenosti, možemo da nabrajamo koliko god hoćete pojmova, kako bi se pežorativno, podrugljivo govorilo onome što je bio oduvijek kroz vjekove osnovni zadatak i porodice i škole i crkve, da svoje nove generacije, nova pokoljenja prvo nauči da ko su i šta su, da bi mogli da znaju kako da žive i zašto da se bore.
Pomenuste njegovu brigu i misa o Lovćanskoj kapeli, ali eto, možda i za slušalce koji ne znaju, da pomenemo da je on o Lovćanskoj kapeli pisao 71. kad možda niko drugi nije smio ili nije htio.
Da, to je bilo prije rušenja kapele. Kapela je srušena 72. godine, ali već su bile polemike. Časopis Umetnost, čije reprint izdanje dopunjeno je objavila naša mitropolija. Časopis Umetnost beogradski, gdje je bio urednik veliki Lazar Trifunović i Žika Stojković, Dejan Medaković, valjda sada, ne? Koji su tematski broj objavili posvećen najavi da crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćanu i Njegošev grob budu srušeni i da na njeno mjesto bude podignut mauzolej Ivana Meštrovića. Ne Njegošev mauzolej, kako oni kažu, nego to je mauzolej Ivana Meštrovića. Ivan Meštrović nikad nije bio na Lovćanu, niti je jedan kamen on lično klesao. To su radili njegovi učenici u Splitu, da ih ne nabrajam i tako dalje. Ali to je bio Meštrovićev manir, međutim i manir nove komunističke vlasti, da sve što predstavlja simboliku srpskog naroda, to se mora skloniti. Jer ne može biti izvršena uspješno denacionalizacija jednog naroda, obezglavljivanje jednog naroda, dok ne obezglaviš Lovćan. To je i Momir Vojvodić odlično znao, kao i još drugi, naravno izuzetni pjesnici srpski, koji su tada reagovali, objavljene su te pjesme u časopisu Umetnost. Tada su, i to da kažemo, se suprotstavili rušenju Lovćanske kapele najveći pisci, naši intelektualci, pa čak uključujući i Krležu, to hrvatskog pisca, i on je bio protiv. Usprotivili su se veliki evropski intelektualci, među kojima Jean Cassou i ne nabrajam francuske vodeće intelektualce. Ali na sve to se oglušila vlast. Jedan komunistički vođa u Crnoj Gori je rekao starom mitropolitu Dajkoviću, divnom mitropolitu, mučeniku, koji je sve učinio da spase kapelu, to je crkvu Svetog Petra Cetinskog i Njegošev grob. Ovaj mu je rekao, svi sudovi svijeta, a oni su se sudili, on ih je kao na njihov sud, kad je te tuži, kad je ti sudi. On mu je odgovorio, svi sudovi ovog svijeta da donesu presudu u vašu korist, kapela će biti srušena. Tako da, eto, Momir Vojvodić je od tada aktivno uključen bio u sve to, sastradavao je sa svim našim narodom. Mi smo svi znali i znamo i danas, što je govorio mitropolitan Filohije, dok se Njegoševa kapela ne vrati na Lovćen, nema smirenja Crnoj Gori, nema bratskog pomirenja, nema
da,
sreće.
Da podsjetimo i da je bio žrtva takozvanih crnih trojki.
Pa naravno i to, pa i on je, njega su pratili, evo sad i to da ispričam.
Pa, bilo bi pa, lijepo pa, da,
dobro,
da
sad,
ipak
već,
ostane
ja sam,
u pamćenju.
Mi je teško, da, ja, prosto mi je teško da izdvojim toliko i toliko obilja da. Sad za ovu priliku u trenutku šta, da se ne ogriješimo neki događaj ili, i, koji je možda još važniji. Ali jedan, evo, kad već pitate, negdje kad su počela ona kretanja u Crnoj Gori, otpor nepravdi komunističkoj, da prvo su došli naši mučenici sa Kosova i Metohije da potraže utjehu i podršku u Crnoj Gori. Pa onda je ta vlast bivša koja je govorila svi sudovi svijeta da presude u tvoju korist bit će kapela srušena, ta je bivša vlast pala. I tako negdje u tom vremenu počelo je da se ispred crkve Svetog Đorđa pod Goricom da se loži badnjak. Tu se okupljala masa naroda. To su bilo, možda je to bilo 89. godina, recimo. 88. 9. I sad neko je, pošto su oni imali običaj da nekoga svog udbaša maskiraju u nekog kao
Upacim
četnika
masu,
iz filmova
da.
Veljka Bulajića, ono, ili imali su svoje agente koji su tu bili da prisluškuju, ali i da izmišljaju događaje i da je neko nešto izgovorio. Tako su bili namjerili da Momira Vojvodića, jer nisu mogli da trpe njegove kritike i njegov cinizam u poeziji na račun njihove vlasti.
I osvješćivanje naroda.
I osvješćivanje naroda, naravno. I onda su riješili da mu podmetnu, zaista da mu podmetnu jednu surovu stvar, riječi, otprilike prisjetit ću se, užasne riječi. Kako navodno je on pjevao ispred crkve Svetog Đorđa na Badnje veče, ko je drugi, ja sam prvi da pijem od turske krvi. I mene zove policija, su znali da sam tamo stajao i bio sam tu, na tom skupu, na loženju badnjaka. Zovem policija, mogu li da dođem da dam neku izjavu, svjedočenje? Ja kažem, molim, šta? A tada sam radio u redakciji Omladinskog pokreta. Ja sam bio u redakciji kad su me zvali. Pa rekao, ja neću doći u policiju, ne znam zašto to, zašto me zovete. Dođite, tu je obližnja ovaj restoran. Tu da kratko napravim pauzu, da siđem i da vam kažem šta vas interesuje. Rekao, nije mi jasno šta vas interesuje. I dobro, oni su došli zaista, što je vrlo neobično. I sjedo smo, oni se predstaviše taj. Kaže, mi smo tu da vas pitamo, još s nekim smo ljudima razgovarali, ali vi ste bili tu pouzdano i da vas pitamo je li tačno da je Momir Vojvodić pjevao to i to, što sam već rekao. Rekao, to je gnusna laž. To je mračno podmetanje. Bio sam tu, tako nešto, niti je pjevao Momir, niti je iko drugi to pjevao. Pa dobro, hvala, to je trajalo 10 minuta, tako je to. Ja sam posle Momira zvao da mu kažem kakav sam imao veseli susret. S našom udbom, koju je on toliko obožavao kao i ja.
Da.
tako da, to je tako, znači nije to bilo da onako te oni tak nešto prate, nego da ti tako podvale da ne gledaš bijeloga dana.
I kako je to posle bilo sa njim, kako se našao ozbiljnije to na tom udaru Crne trojke?
Pa oni su ga...
Oni da, su mu pripremili, bili jednu sačekušu.
Sačekušu su mu bili pripremili, jasno, tako je. I u stvari su ga bili napali i tako dalje.
Da.
Oni su bili pripremili da to urade, da ga tu masakriraju, a i da se ne zna počinilac. Da. Istraga je u toku.
Da
traje to za uvijek, kao u mnogim slučajima, istraga je u toku.
Da.
Na sreću to se nije desilo i tako, ali to su sve epizode koje govore surovo, svjedoče o jednom životu, o jednom hrabrom čovjeku, o jednom borbenom čovjeku. On je čovjek dubinske pobune.
Da.
Pobune, lične pobune, ali čovjek koji je govorio iz glasa cijela naroda, koji je bio potlačen, ugnjeten.
I koga je trebalo svakako i skloniti. Da ne
a njega je kao glasnogovornika najvećeg. I neki su još diskretno saopštavali i tako dalje, ili direktno, ali ne tako transparentno, kako je ta riječ ovako u opticaju, ne tako transparentno i žestoko kao što je to činio Momir Vojzić.
Sami sebi napravio spomenik i napisao epitaf.
Pa jeste. Jeste. Ja, naravno da sam bio tamo i bio sahran i to je jedno mjesto koje on obilazio, tu su mu preci, tu su mu roditelji, ispod jednog stuba na groblju u Morači.
Kaže, gdje hrast pridržava nebo.
A upravo je to precizno rekao, jer taj hrast ne zna se koliko je star, možda ima 500-600 godina, to je čisto čudo. On ima šupljinu gdje se sklanjaju pastiri, sklanjali su se od nevremena i tako dalje. E tu je Momir napravio sebi vječno počivalište i tako dalje. I divno, tako neka odmara, neka odmori, radio je. On je svoj dug koliko je mogao odužio svome rodu, svome jeziku, svojoj kulturi, srpskom narodu. A Bog mi nama, prijateljima, je ostao da se sjećamo ne samo povodom ovakvih datuma, ili ovo je danas 10 godina od upokojenja, nego da ga se trajno sjećamo i da valorizujemo njegovo djelo i da znamo da je živio i da će živjeti trajno u ovom narodu i u ovom jeziku i kulturi i književnosti jedan Momir Vojvodić.
I zapamćen u crkvi Hristovoj.
Apsolutno.
Jeste primijetili kako je na početku ovaj razgovor išao nekom tužnom notom, pa kao sjećamo se nekog čovjeka,
pa,
a na kraju
tako
opet nam je donio radost.
Da, vidite, ja sam pristalica toga, da kažemo ono osnovno i ne možemo radosno početi i radosno vijesti, a međutim on sam nas poziva da ton promijenimo i da u duhu njegovog ponašanja i njegove čak osobito satirične poezije nešto govorimo. Ja sam, evo i to ako imam jedan minut.
Kako da ne.
Pomenuo sam već taj simpozijum u manastiru Morača 2015. godine na godišnjicu njegovog upokojenja, koji je bio čudesan skup, koji je predsjedavao mitropolitan Filohije, tu su bili pisci, kritičari, tu je bila i njegova porodica. I mahom su kritičari, pjesnici govorili o njemu ovako, u ovom tonu, otprilike kao što smo mi počeli naš razgovor, dosta onako sjetnom i malo gotovo komemorativnom. A ja sam se tada odlučio, znajući njegov karakter, da napišem jedan tekst i saopštenje koje sam pročitao tu u manastiru o satiričnoj poeziji Momira Vojvodića. Vjerujte, to je bio opšti smijeh. Smijala se i njegova porodica čak. Kao da je tu. I bio je tu. Prema tome, on, njega ne možemo nikad posmatrati jednoznačno i jednostrano. On je, kao što je bio sam, jedna raskošna ličnost, često, opet da kažemo, i protivrečan samom sebi, protivrečan. Znao je da nekad izgovori nešto što bi kasnije rekao, pa nisam tako mislio, ajde, izvini, to ponijelo me, naljutio si me i tako dalje. Ali, kažem, on zaslužuje osvjetljavanje sa svih strana, kako njegovo djelo, tako i njegova ličnost. Prema tome, Momir, ovo još će se dugo, nadam se, o njemu pisati, govoriti, dok je ovog naroda, valjda će nositi uspomenu, čuvati uspomenu na djelo i divnu ličnost Momira Vojvodića.
Amin Bože, daj, mi smo profesorom malo samo započeli, a pa, to mora opet neki simpozijum.
Pa moramo simpozijum, nema drugi.
Ali eto, vidite, nismo dotakli se ni onog biblijskog, svašta.
Nekako
toliko je lijepo rečeno, to je meni biblijski, da je ona svoju sestricu tek rođenu, koju je njegova majka u kotliću donijela sa Kosova i preko Morače.
I ona je tu sahranjena.
A on je za nju rekao, nisam je nikad vidio, ali sam ju upamtio. Pa zar nije evanđelski?
Ma, evanđelski, kako ne. Toliko su On je pojedinim stihovima govorio više nego cijeli romovi, tomovi knjiga. On kao bljesak munje osvjetljavao nešto što čovjeku ne bi palo nikad na pamet ili što mu se čini da je presmjelo, da je neodrživa ta metafora, ta sintagma i tako dalje. On je sve to s lakoćom spajao, izgovarao i pogađao u sami centar stvari.
Hvala vam, mnogo mi je žao što hvala, moramo
hvala vama. Da završimo hvala Bogu, razgovor. Evo, neka smo malo progovorili o našem dragom Momiru i o tim vremenima nimalo lijepim i o sudbini
ali
ovog
naroda.
Ali opet
bogatim za nas.
Ali
danas,
bogatim, da. Pa nismo, pa ovaj narod nikad nije bio do kraja pokoran. Uvijek je neko dizao bune, a on je bio bundžija između ostalog, dizao bune i osvješćivao narod. Tako još, evo i to da kažem, kad nam je Bog poslao mitropolita Amfilohija 90. godine u Crnu Goru, kad sam vratio svom zavičaju, je li? Onda smo tek svi mi osnaženi srpski pjesnici, a mitropolit je naročito Moma tu gotivio, kako se kaže, kao dojena među nama, da on, pa često bi, da on govori neku narodnu pjesmu, da on nešto svoje kaže i tako dalje. Znaš, tako da smo mi pisci, slobodoumni, slobodno mogu da kažem, bili, i to je mitropolit sam govorio, mi smo bili podrška njemu. Naravno, hvala Bogu, narod je bio, ali na specifičan način su bili pisci. Tu je među prvima bio Momir Vojvodić, Bogme moramo da pomenemo i Ranka Jovića, razumije se, jer je on pokojni Ranko, divni. I to je cijeli jedan krug pjesnika, pisaca koji se nije predao, koji je govorio jasno i glasno o tome šta se radi njihovom narodu i da taj poduhvat i taj projekat, zli projekat, neće uspjeti i neće uspjeti dogodima takvih ljudi.
I nije Bogu hvala.
I nije, hvala Bogu, nije uspio. To su pokazale naše litije.
Jest.
A, dakle, ovaj slobodarski narod ne dozvoljava da bude svezan u lance.
Uvaženi slušalci, naš dragi gost ovoga jutra, ovog prijepodneva je bio književnik Budimir Dubak. Podsjetili smo se lika i dijela pjesnika našeg velikog Momira Vojvodića povodom desetogodišnjice od njegovog upokojenja koje je bilo juče 11. marta 2024. godine.